Už za chvíli host do domu v rámci Dopoledne s dvojkou a v něm zakladatelka a ředitelka sdružení In Justitia Klára Kalibová. Začíná host do domu a dnes v něm zakladatelka a ředitelka sdružení In Justitia, právnička Klára Kalibová. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste na konci roku dostala cenu Alice Garrick Masarykové, kterou každoročně uděluje americká ambasáda za práci v oblasti lidských práv. Vy jste ji dostala za poskytování právní pomoci obětem násilí z nenávisti. Jak moc si vážíte tohoto ocenění?
Já si ho vážím moc, protože já jsem vlastně 10. člověk v České republice, který ho získal a ti předchůdci jsou významní ochránci lidských práv, jako třeba Anna Šabatová nebo Česlav Válek nebo Oldřich Kužílek. Takže pro mě je to čest a zároveň je to závazek do budoucna. Já to vnímám jako ocenění nejen mojí práce, ale v podstatě činnosti, kterou dělá In Justitia, což je jediná organizace, která se vlastně zabývá v České republice pomocí obětem násilí z nenávisti.
Budete mít lehčí situaci teď momentálně, když máte tu cenu?
Pokusíme se to nějakým způsobem zužitkovat. Určitě nám to pomůže navazovat nějaké kontakty, ale ta situace tak, jak je v současné době dost složitá, zejména z hlediska financování naší činnosti, takže myslím, že nám to pomůže, ale spíš ve smyslu motivace do budoucna.
Kdo je oběť násilí z nenávisti?
Obětí násilí z nenávisti prakticky může být každý. A násilí z nenávisti je totiž takové násilí, které je motivováno předsudky a je v podstatě jedno, jestli ten napadený patří k majoritě nebo k minoritě. Z podstaty tedy vyplývá, že těch napadených z minority je více, ale mezi našimi klienty byli i lidé, kteří byli napadeni, protože jsou Češi nebo protože měli bílou barvu pleti. My nerozlišujeme mezi těmi poškozenými. My poskytujeme služby všem lidem, kteří byli napadeni verbálně nebo fyzicky z důvodu své odlišnosti, ať je to barva pleti, víra, sexuální orientace, zdravotní stav nebo třeba skutečnost, že jsou v nějaké sociální situaci. Například osoby bez přístřeší jsou v současné době poměrně dost častými oběťmi násilí z nenávisti.
Uh-huh. Pokud byste se podíval na to spektrum právě těch lidí, které se mohou stát právě těmi obětmi z důvodů určitých, tak kdo nejčastěji figuruje mezi nimi? Kdo se tam nejčastěji objevuje? Jsou to třeba staří lidé? Nebo jsou to třeba Romové?
V České republice, nebo respektive v naší praxi, my se víc setkáváme s Romy, ale tam dávám jako před tuto větu skutečnost, že my jsme od začátku se původně orientovali především na národnostní menšiny a tím, jak se naše organizace rozrostla, tak začínáme orientovat i na ty ostatní skupiny lidí. Protože u těch národnostních menšin, tím, jak se vlastně liší vizuálně, tak tam ta viktimizace nebo to napadání je častější. Nicméně, jak už jsem říkala, obětí násilí z nenávisti se můžou stát i lidé například z důvodu svého zdravotního stavu nebo věku. A to jsou skupiny, kde my to probádané příliš nemáme, ale ze zahraničí víme, například z Velké Británie.
Třeba staří lidé.
Že třeba staří lidé nebo lidé s postižením, ať nebo handicapovaní, znamená vozíčkáři, nebo třeba slepí lidé, nebo nevědomí lidé, mohou mít úplně stejný problém. Jsou napadáni proto, že se liší a že v podstatě ten útočník zneužívá toho jejich oslabení. Mm-hmm. Podstatou toho napadání je, že ten útočník využívá slabosti nebo domnělé slabosti toho napadeného.
O jaké útoky se jedná nejčastěji?
No, to je taky různé. Například ta romská komunita, ta zažívá celou širokou škálu napadání od verbálních útoků přes útoky na majetek, různé jako sprejerství na dveřích, v domech, kde žijí, až po teda fyzické útoky. Mezi Romy je taky nejvíc lidí, kteří v podstatě zemřeli v důsledku těch útoků z nenávisti. Jiné komunity, například židovská komunita, čelí především útokům na majetek, zase různé zpravěrství nebo vyhrožování prostřednictvím e-mailů, případně zastrašování z důvodu teda víry. No. U těch starších lidí a u lidí v podstatě s nějakým handicapem zdravotním to budou pravděpodobně často ty verbální útoky, ale nelze vyloučit ani fyzické útoky.
Útočníci, tak kdo to je většinou obvykle? Jsou to lidé jakého věku, jaké sociální skupiny?
No, to právě dřív, nebo ten mediální obraz těch pachatelů byl, že jsou to vlastně příznivci nějakých jako subkulturních neonacistických skinheadských hnutí, což bylo už dávno vyvráceno, nicméně ten mediální obraz stále jako přetrvává. Z těch krajně pravicových aktivistů je zhruba 20% mezi těmi útočníky. Z toho teda vyplývá, že ten zbytek jsou lidé z běžné populace. My statisticky sledujeme v podstatě ty útočníky na ty naše klienty, což je nějaký statistický vzorek, ale samozřejmě to nemá úplně vypovídající metodologii, takže většinou jsou to lidé od 15 do zhruba 60 let staršího pachatele. Jsme tam snad jako neměli lidé, kteří mají různé profese, různé vzdělání, takže se skutečně jako nedá říct, toto je typický pachatel násilí z nenávisti.
Obvykle je, že poskytujete právní pomoc, to je, v tom je ta vaše síla, v tom je ta vaše hlavní činnost?
No, my jsme jako vznikli jako právní poradna, že jsme byli vlastně dva právníci, když jsme to založili, ale postupem času jsme se zaměřili i na v podstatě sociální služby a máme vlastně terénní poradnu. To znamená, že my v současné době jsme v podstatě nejoperabilnější organizace pomáhající obětem v České republice, že my poskytujeme služby 40 hodin týdně. To znamená v podstatě každou hodinu, že nějaký náš poradce být v podstatě kdekoliv v České republice. My se snažíme, protože jak máme ten terénní program, tak on je dostupný zhruba do 3 pracovních dnů. Naši pracovníci jsou schopni se domluvit s klienty a v podstatě poskytnout ty služby i v místě jejich bydliště. Ne nutně jako v jejich bytě, ale jsou lidi, kteří třeba nemůžou cestovat z ekonomických důvodů nebo nemohou cestovat z důvodu strachu jako z cesty ve veřejném prostoru, protože k těm útokům často dochází ve veřejném prostoru a pak tam vzniká jako ta bariéra využít třeba veřejnou dopravu. Takže my v současné době máme i sociální program a ten terénní program. Máme 4 pobočky momentálně, respektive v pondělí otvíráme pobočku na Kladně, máme pobočky v Praze, Brně, Českých Budějovicích a teďka nově i Kladno.
Hostem dnešního vysílání je zakladatelka a ředitelka sdružení In Justitia a právnička Klára Kalibová. Vy jste vystudovala práva, která vás, jak jsem si přečetla, chytla až na semináři teorie a praxe azylu a uprchlictví. Když jste se dostala do terénu a tam jste měla možnost se setkat i s uprchlíky, tak tam už možná třeba i to začalo, tedy ten váš zájem o lidská práva a o lidi v nouzi.
Tam se to asi nějakým způsobem ukotvil. Jsem původně teda ještě předtím, jsem šla na právě, jsem šla na medicínu, odkud jsem jako odešla asi ještě před koncem prvního semestru a pro mě bylo jakoby důležitý najít si profesi, která byla jakoby smysluplná a já původně jsem jako na těch právech nebyla příliš šťastná, protože zejména teda první ročník je v podstatě velmi teoretický a velmi takový jako historizující. Dá to člověku nějaké základ jakoby do budoucna, což už jen v tom prvním ročníku není schopný úplně
proskoumat
a posoudit. Nicméně to už je jako taky 10 let, takže tenkrát byl na pražských právech jediný klinický předmět, což znamená teda předmět, ve kterém si studenti a studentky mohli vyzkoušet nabité nabité znalosti přímo v terénu. V současné době těch klinických předmětů v České republice na právnických fakultách je více, ale v podstatě je to stále velmi okrajový způsob výuky a já to považuji za velmi nešťastný přístup právnických fakult, že vlastně neumožňují intenzivní kontakt studentů s klienty. Jo, já jsem, teď si třeba dělám doktorát, tak jsem v rámci toho měla možnost vidět, jak se třeba učí právo na univerzitách v Velké Británii, kde v podstatě ty klinické předměty, to znamená jako předměty spojené s praxí, jsou naprosto běžnou součástí kurikula, povinnou součástí kurikula, což v Česku prostě není a některé ty fakulty vytváří opravdu skutečně velké bariéry k tomu, aby tomu tak bylo. Abych to dala do srovnání, je to skoro tak, jako kdyby lékař nebo student medicíny v životě neviděl pacienta a poprvé ho viděl, až když má v ruce diplom a má začít léčit. Čili já jakoby, díky tomuhle předmětu jsem se setkala s tou praxí a nějakým způsobem jako kliklo to, že s právem se dá dělat i v podstatě přínosná činnost a pak jsem chvíli hledala vlastně to, co by mě oslovilo ještě víc v tom tématu. Mm.
To znamená, ten váš první kontakt byl s tou realitou, to znamená v rámci i toho uprchlického řízení jste se dostala teda k uprchlíkům, viděla jste i vlastně, jak fungují české orgány, jak s nimi třeba jednají, jak je to komplikovaný proces vůbec dostat azyl a vůbec přežít a prožít tedy to období, kdy ten člověk vlastně nemá ještě tak nějak, má sice status uprchlíka, ale těch práv mnoho nemá. Tak jaké to bylo tehdy to poznání, když z toho jiného světa velmi vzdáleného lidé přišli do České republiky?
Oni tam jakoby, nebo ty klienti té kliniky, nebo prostě toho klinického předmětu, to byly jednak lidé, dejme tomu z postsovětských republik, jednak třeba i lidé z Ukrajiny a lidé z jeho východní Asie. Takže to bylo opravdu široké spektrum příběhů, situací, kde v podstatě ty důvody pro udělení mezinárodní ochrany a azylu jsou poměrně dost přísné. Česká republika v podstatě doznamá tím, že ty azyly nebo ten pobyt tady nerada poskytuje, což se ukázalo třeba teďka na tom případu
těch sestřích dětí.
Kde v podstatě to byly nějaký humanitární důvody, proč by jim tady mělo být poskytnuto pomoc jako lidem z váleční zóny prakticky. A tudíž jako já jsem se setkávala jednak s potřebností nebo potřebou těch ohrožených lidí, kdy některým těm klientům skutečně hrozilo v situaci, kdy se vrátili do země původu, že by jako by nepřežili, nebo by jejich domácí státní orgány nějakým způsobem persekuovali až třeba jako k smrti nebo k nějakým jako dlouhým trestům odnětí svobody v důsledku jejich třeba politických názorů nebo sexuální orientace, protože tam bylo mnoho lidí, kteří byli pronásledováni z důvodu své sexuální orientace. A na druhé straně tam byla ta bariéra na straně těch státních orgánů, které jako skutečně neměli zájem poskytovat azyl a mezinárodní ochranu, tenkrát azyl, všem. Což je pochopitelné, protože to je opravdu jako extrémní jakoby právní institut při udělení azylu. Nicméně je potřeba jako říct, že mě bylo tenkrát jako 22 nebo 20.
A to na člověka možná ještě více působí.
Takže já jsem jako byla daleko prudší a jakási jakoby zjevná nespravedlnost nebo zjevné jakoby poměrně dost striktní pravidla, která museli cizinci a cizinky dodržovat například v detenčních zařízení, které se až blížily v podstatě nějakým jako vězeňským podmínkám, mě celkem šokovaly. Ale je to 10 let. Mm-hmm.
Proč myslíte, že panuje, když tady i odhlédneme od těch událostí, které se v poslední době děly třeba ve Francii, Belgii a podobně, tak proč myslíte, že u nás panuje taková velká nechuť k tomu přijímat prostě lidi z jiných zemí? Ať už je to z důvodu uprchlictví, z důvodu prostě takové té obvyklé migrace obyvatelstva za jiným životem.
No, já si myslím, že ta nechuť obecně panuje v současné době ve vícero státech. My tradičně jako nejsme příliš otevřená země. Je to dané tím, že jednak jsme prostě byli 40 let dost uzavřená země, pak jsme se nějakým způsobem otevřeli, ale současně nikdo nepracoval intenzivně na tom, aby obyvatelé České republiky přesvědčil, že přijímání nových kultur se v podstatě vyplatí. No, že dobře zvládnutá integrace je prospěšná i pro nás, co jsme se narodili v České republice a že prostě lidé, kteří sem přicházejí, tak se nepřicházejí nám ublížit, ale nějakým způsobem sem přicházejí žít z různých důvodů, ať ekonomických nebo čím dál častěji bezpečnostních. A že my vlastně jako z mého pohledu my v podstatě máme do značné míry až povinnost se postarat o lidi, kteří žijí v nějakých jako válečných zónách, protože z hlediska humanity.
Merci. Teď posloucháte Hosta do domu. Klára Kalibová je mým hostem, zakladatelka a ředitelka sdružení In Justitia. Také jednou z kapitol vašeho života bylo sdružení Tolerance a občanská společnost, tak tam jste prožila poměrně hodně adrenalínu. Na koho jste tehdy vlastně se zaměřovali převážně?
No, já jsem to teda nedělala z důvodu tu adrenalinu, jak my lec, kteří podsouvají, ale my jsme, nebo Tolerance občanská společnost měla program, no, jeden z programů té organizace, potom v podstatě dominantní, byl monitoring aktivit krajní pravice na území České republiky. Vzniklo to v podstatě v 90. letech, kdy demonstrace, dejme tomu koncerty krajní pravice byly do značné míry přehlíženy státními orgány a existovala tady nějaká potřeba té občanské společnosti upozornit na to, že jsou zde nějací lidé, kteří se scházejí, utužují v podstatě své přesvědčení o tom, že některé skupiny lidí jsou méně cenné a v důsledku těch demonstrací a těch koncertů dochází k napadání v té době teda především národnostních a etnických menšin. Čili, že Tolerance se zabývala monitoringem, videomonitoringem demonstrací a koncertů krajní pravice, potom nějakým jakoby zveřejňováním těch poznatků, včetně toho, že třeba policie přehlíží některé ty aktivity, což bylo zejména v těch 90. letech, já jsem do té organizace přišla, kdy už se to lehce jakoby měnilo na té straně policie a v současné době ta organizace vyvíjí tu činnost v podstatě spíše méně.
Vy jste říkala, že ta organizace monitorovala právě ty různé aktivity, ať už to byly demonstrace nebo koncerty, vy sama osobně jste tam docházela a sledovala jste to, co se tam děje, jste vstoupila do davu, jakoby tak jako Klára Kalibová, nebo jak jste tam přišla? Jakoby zjevně, tedy jakoby osoba, tedy nepřátelská vůči nim, jak to fungovalo?
Začátku jsem měla výhodu, že mě nikdo neznal, že jo, takže bylo jednodušší, pak jsem nějakým způsobem začal mluvit za tu organizaci do médií, tak už to tak jednoduché nebylo.
Vám vyhrožovali třeba za to, že tam jdete, že něco zjišťujete?
V podstatě párkrát se to stalo. Nutno podotknout, že já jsem pracovala s kolegou Ondřejem Caklem, který byl v podstatě terčem jako třeba 100krát častěji než já z různých důvodů. ve finále, když jsme založili Injusticia, tak Ondřej Cakl byl jeden z našich prvních klientů, protože byl napaden na demonstraci v Litvínově Janově. Ten jeho případ nedopadl dobře, skončil ústavního soudu a v podstatě ta ústavní stížnost, protože nikoho neodstíhali, nebo respektive odstíhali jenom 2 z 5 pachatelů, byla zamítnutá. Takže já osobně jsem nějaké jakoby ty výhrušky jako v důsledku té činnosti pro toleranci občanskou společnost jako obdržela, ale pak jsem se rozhodla, že mě v podstatě nestačí jenom sledovat a psát nějaké jakoby reporty o zprávy a zveřejňovat zprávy a analýzy ohledně těch aktivit krajní pravice. Taky ta situace už se trochu změnila a už to není v podstatě krajní pravice, která je hlavním nebezpečím pro demokratické základy, ale je to v podstatě zradikalizovaná střední třída, tak jsem se jako přeorientovala na pomoc těm poškozeným v podstatě tou předsudečnou trestnou činností.
Co vám říkali doma na tu vaši činnost?
To bych se třeba ani nezveřejňovala.
Překvapila, že jste to asi nějaký čas musela tajit, možná, aby neměli obavy.
Já jsem to tak jako tajila a zároveň jsem ty informace jak trochu jako naředěvala, takže podle mě jako do dneška jsou věci, které nikdo neví a vlastně asi ani nechce, aby už je někdo někdy věděl a je to prostě 7 let nebo 5 let, no 6 let, co mám Injusticia, takže nějakých 7, co jsem přestala pracovat v toleranci. My jsme jako stále v kontaktu s tím kolegou Ondřejem Caklem, ale už je to vlastně jako taková uzavřená kapitola. Pro mě to bylo jako i emočně náročný, protože tam nebyl vidět výsledek. A jo, měla jsem pocit, že za mnou nezůstává v podstatě zlepšený individuální osud a to mě jako celkem ve finále už je demotivovalo.
Já jsem v jednom rozhovoru četla, že jste během jedné té akce tam také viděla jednoho vašeho kolegu z práv, pak jste ho viděla v posluchárně, byl to jeden z vašich kolegů na právnické fakultě. Jak vám třeba v takové chvíli bylo, tak co jste si říkala, že jako jak se to shoduje, tedy s tím, co studuje a co dělá třeba?
No, tenhle konkrétní kolega v současné době poměrně dost vysoký státní úředník, takže to ještě daleko daleko závažnější situace, dokonce nedávno přednášel na ministerstvu vnitra a zcela bez povšimnosti těch složek, které jako monitorují ty aktivity krajní pravice. Já si myslím, že v podstatě aktivisti dřívějších krajně pravicových hnutí nebo i současných jsou lidé, kteří, nebo někteří z nich jsou poměrně dost inteligentní a rozhodně bych je nepodceňovala. Práva absolvoval několik příznivců krajní pravice a v současné době jsou tedy advokáti nebo jinde se živící právníci a využívají v podstatě svoje znalosti a dovednosti k dalšímu posilování buď toho hnutí nebo k obhajobě jednotlivých aktivistů.
Klára Kalibová, ředitelka sdružení Injusticia, je naším hostem. Vy jste založila toto sdružení v roce 2009, už máte nějaký ten rok za sebou. Kde jste hledala vlastně příklad?
V podstatě já jsem věděla, že chci mít nějakou poradnu a věděla jsem, že se nechci věnovat pouze jakoby poradenství obětem extrémní pravice, což jsou třeba poradny, které vznikají v Německu. Já jsem spíš víc civilnější poradnu, která se zabývá všemi těmi problémy spojenými s rasismem, homofobií, antisemitismem a dalšími nenávistmi. Čili jsem hledala příklad ve Spojených státech, případně v jiných evropských zemích. Já jsem měla příležitost prostě už z kraje toho roku 2009, nebo v polovině roku 2009 odjet na půlroční stáž v rámci Fulbright Masarykova stipendia do Spojených států, kde jsem se zaměřila na zkoumání toho, jak tam se pomáhá obětem násilí z nenávisti. Já jsem 3 měsíce strávila v Michiganu na univerzitě a 3 měsíce v New Yorku ve 2 organizacích, Jedná se na Anti-Defamation League, což je organizace zabývající se antisemitismem a extremismem, a druhá se jmenuje Anti-Violence Project, což byla organizace pomáhající gayům a lesbám obětem násilí. Nejen teda homofobního, ale i třeba partnerského násilí. A pro mě to byla obrovská škola a inspirace. A spoustu postupů do dneška využívám, které ty organizace používaly. Něco se nedalo přinést do České republiky. A z hlediska právního, samozřejmě ten právní systém je úplně jiný, ale mě spíš zajímala ta praxe těch organizací a jakým způsobem třeba pracují a zapojují ty ohrožené komunity do své činnosti, že využívají v podstatě laické poradce, například ten Anti-Violence Project, tak ten využívá v podstatě laické poradce k tomu, aby takovým jako vrstevnickým způsobem pomáhali lidem, kteří se nacházejí ve stejné situaci, jako oni třeba byli před pár lety. Takže my uvažujeme o nějakém podobném projektu.
To znamená, ti, kteří prožili to násilí, vy jste jim pomohli, vědí, jak se člověk v té situaci cítí, potom dokáže dobře poradit i těm ostatním.
To byl koncept, který se uplatňuje ve Spojených státech. My tady jako v Čechách máme trošku problém se zákonem o sociálních službách, který požaduje nějakou jako aspoň, no, dost vysokou úroveň profesionality těch poradců, ale myslím si, že je opravdu relevantní se bavit o konceptu laických poradců v těchto těch menšinových věcech. A mě to prostě ta stáž ve Spojených státech velmi obohatila, i co se týče kontaktů, ze kterých do dneška vlastně čerpá.
Jakou mají prestiž lidé, kteří se právě starají o ta práva těch lidí, právě třeba ve Spojených státech, protože tam je to mix kultur, národností a všeho možného. Jakou mají prestiž? Jak je vnímá společnost?
Spojené státy a dejme tomu západní země, ale v těch Spojených státech je to hodně patrné. Oni žijí pro komunitu, to znamená pro ně komunita, to nějaké společenství je něco, co oni jako usilují budovat společně. Čili je tam obrovské množství dobrovolníků, kteří pracují ve prospěch nějaké nevládní organizace, ať jako fundraiseri, to znamená ty, kteří hledají prostředky nejen finanční, ale i materiální například, nebo jako právě ti léčtí poradci, nebo jako dobrovolníci na různých úrovních. Což se nedá se situací v České republice srovnat, respektive u nás to dobrovolnictví se rozjíždí, ale pouze v některých typech organizací. Máme třeba velký problém sehnat dobrovolníka, který by současně byl spokojen s tím, že je dobrovolník. K nám chodí lidé, kteří se chtějí něco dozvědět o právu a chtějí okamžitě praktikovat na našich klientech. To my samozřejmě nemůžeme poskytnout, protože my pracujeme s lidmi, kteří byli napadeni, kteří mají nějaké psychické problémy v důsledku toho napadení, kteří mají různá zranění a tam člověk musí být skutečně jako vyškolen. Ale máme spoustu prací, se kterým by nám dobrovolníci mohli pomoct, ale zdá se, že pro ně je to jaksi málo. Takže to je trochu problém.
A ta prestiž, to znamená taková to ocenění společnosti, že právě ti lidé dělají takovou práci a starají se o ně.
Ta prestiž podle mě v České republice není příliš vysoká.
A tam?
Tam je vyšší rozhodně, třeba extrémní je prestiž ve Velké Británii, kde práce například v Amnesty International je v podstatě dream job. Jeden z 10 jako prestižnějších prací, které tam člověk může dosáhnout.
Teď na Dvojce posloucháte hosta do domu, Klára Kalibová, ředitelka sdružení In Justitia, je naším hostem. Pokud se někdo stane obětí násilí z nenávisti, v jaké fázi se obvykle k vám dostane, v jaké fázi se k vám nebo na vás obrátí?
V různých fázích. Může se na nás obrátit ještě předtím, než kontaktoval policii nebo šel do nějakého zdravotnického zařízení se nechat ošetřit. Většinou ale ti lidé přicházejí až v nějakém momentu, kdy se o nás dozví. Můžou se o nás dozvědět od jiných organizací, nebo od zdravotníků, případně přímo od policie, protože Justice je teda registrovaným poskytovatelem právních informací a naše kontaktní informace by měly v současné době mít k dispozici každý policista nebo policistka. Zároveň oni mají tedy uloženo zákonem poskytovat poškozeným informace o tom, která organizace jim pomůže.
Takže odkáží právě na vás a vy se jich ujmete a nabídnete jim právní pomoc, ale i třeba tu pomoc sociální, terapeutickou, i ta je důležitá pro ně.
U nás to probíhá tak, že my v podstatě zjišťujeme, jestli ten klient patří do naší cílové skupiny a nutno podotknout, že my v letošním roce jsme rozšířili naši působnost ne na oběti násilí z nenávisti, ale i na takzvané zvlášť zranitelné oběti a v podstatě i oběti běžné kriminality, a to v pobočkách Brno, České Budějovice, Kladno, kde spolupracujeme s probační a mediační službou. Takže my jsme vlastně poskytovateli služeb subkontrahovanými probační a mediační službou. Nejdřív jako posoudíme nebo ve spolupráci s tím klientem zanalizujeme, co on potřebuje. Jestli je to právní pomoc, sociální pomoc, poradenství, nebo jestli je to právě nějaká potřeba psychoterapie. A máme sociální pracovnice a právničky, a terapeutickou pomoc vlastně zprostředkováváme právě prostřednictvím té probační a mediační služby, která má k dispozici psychologi.
Poradna Justýna, to je to, co můžeme třeba najít na vašich stránkách, to je ona, která je poradí, ona. Nebo kde se poradí?
To je ona, protože Klára Kalibová byla v době, kdy zakládala občanské sdružení Justice, strašně jako chytrá a založila sdružení, jehož název nikdo nevysloví, takže pro lidi v podstatě se snažíme to nějak zpřítomnit tím názvem Poradna Justýna, což je jakoby ten náš hlavní poradenský program, a tam lidem poradí.
Máte obvykle možnost sledovat příběh nebo tu kauzu určité oběti od začátku až do konce? Obvykle se staráte o to tedy, jak to s nimi dopadlo všechno nakonec?
My naše klienty provázíme jako jedna z mála poraden, v podstatě já se domnívám jako jediná, od začátku do konce jejich potřeb. To znamená, že pokud se na nás někdo obrátí, my zjistíme, co potřebuje. Pokud se jedná třeba o podání trestního oznámení, tak mu poskytneme poradenství, sepíšeme mu trestní oznámení, doprovodíme ho na výslech, pak chodíme na výslechy ostatních svědků v té kauze, pak ho doprovodíme k soudu, kde mu můžeme v podstatě podle okolností případu případně i vyjednat to, že nebude muset vypovídat přítomnosti pachatele, uplatníme za něj nárok na náhradu škody, vyjednáme to se znalcem, zastupujeme ho u toho soudu, když dojde k nějakému rozhodnutí, které je pravomocné, kde je nějaký nárok na náhradu škody, tak potom ještě se snažíme přimět toho pachatele k tomu, aby zaplatil ty peníze, což je složité, a někdy to končí i nařízením exekuce na toho pachatele. Takže naše služby jsou plně komplexní, přičemž jsou dvojkolejné. Na jedné straně je tam to právní poradenství a na druhé straně jsou tam ty sociální služby.
Ale i taková ta sounáležitost a ten pocit, že někdo je na jejich straně, že to není státní instituce, ale že jsou to lidé odjinut svým způsobem, ale že jsou tedy odborně erudovaní, a to je pro ně důležité.
To rozhodně, my nikoho nenutíme, aby šel tou cestou toho trestního řízení, kam se lidi můžou přijít poradit, svěřit, zůstat v anonymitě, zavolat jednou, dvakrát, přijít osobně jednou, dvakrát, kdykoliv můžou odejít.
Já jsem na začátku říkala, že jste na konci roku dostala cenu Alice Garrigue Masarykové, kterou uděluje americká ambasáda. Alice Garrigue Masaryková založila Československý Červený kříž a byl tam i váš dědeček u toho. Byl také spoluzakladatelem, takže to je taková krásná schoda okolností.
Byl to můj pradědeček. A
pradědeček, omlouvám se, to bych vám přidala roky.
A je to vlastně takový jako kruh, který se uzavřel, takže pro mě je to takový velký jako odkaz jedné části rodiny, a pak si sebou nesu ještě odkaz druhé části rodiny.
A je to vaše babička, lidická žena?
Je to moje babička, no.
Která vás také poslouchá v tomto okamžiku, která nebo nás poslouchá?
Doufám, poslouchá, a moc se na to těšila.
Tak já jí moc ráda pozdravím z dvojky Českého rozhlasu. To je všechno pro dnešek. Já vám přeju mnoho štěstí ve vaší práci. Ta doba, bych řekla, vám možná moc nepřeje v současné době. Není to vůbec lehké věnovat se lidem, kteří jsou obětí násilí z nenávisti, právě protože tam jsou třeba možná, nebo budou tam možná skupiny obyvatel, kdy ten pohled někdy bývá kontroverzní té společnosti. Tak ať se vám daří v té vaší práci. Přeju hodně úspěchů.
Moc děkuju.
Loučím se s vámi, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů Dvojky vám přeje Stáňa Lekešová. Hezký víkend.